3, 2, 1. Starts! Šodien 3, 2, 1 starts startē ar dziedātāju Diana Moon, skatuviski īstajā vārdā Diana Černa, dziedātāja dziesmu un grāmatu autori, kuru savus 10 dzīves gadus ir aizvadījusi muzicējot un dzīvojot Berlīnē ar skatuves vārdu, kā jau minēja Diana Moon. Dziedātāja ir apguvusi prasmes gan operas, soul, pop, rock, jazz, blues, lounge, house, nevar cikot, principā gan arī visos mūzikas stilos. Nu, pēdējos gadus Vācijā dziedētāja aizvadīja kā soliste kādā no orķestra sastāviem, uzstājoties arī Čikāgas slavenajā House of Blues. Pēc daudziem gadiem, kurus Diana pavadījusi ir ārvalstīs, viņa ir atgriezusies Latvijā, izdevusi savu grāmatu un nu gatavoja izdot arī savu pirmo albumu. Starp citu, Diana tālajā 2005. Gadā piedalīsies arī mūzikas TV šovā Talantu aģentūra. Viņai tur bija arī savs segvārds Čiepa. Ar viņu nedaudz vairāk parunāsimies nākamajā stundā, bet šobrīd uzspēlēja minispēle klausītājs izvēlas tev.
Starts! Intervijā ar tev!
Mēs turpinām 3, 2, 1 raidījumu ciklu ar mākslinieci. Mums te pēdējā laikā ļoti daudz grupas, un tāpēc es priecājos, ka ir arī individuālai mākslinieki, kas parādās. Un šodien dāma, un tādas mums nav bijušas sen, 3, 2, 1 starts raidījumā, Diana. Bet skatuviski Diana Moon.
Jā, bet Latvijā Diana Černa.
Ok, labi. Bet Latvijā tu startēji tieši ar Diana Černa.
Tagad, jā, kopš es atgriezos atpakaļ no Vācijas, tad es esmu nolēmusi ar savu vārdu uzvārdu, tad arī mūzikas lauciņā darboties, to var arī uz mani jaunā albuma vāciņa redzēt Diana Černa. Jā, viņš iznāk 5. novembrī.
Burvīgi, 5. Jā. Novembrī ir izdots tavs pirmais disks?
Pirmais disks, jā.
Cik skaisti. Paldies, tas man?
Tas ir tev.
Paldies tev.
Es tev uzrakstīšu vēl arī novēlējumu maziņu pēc tam, pēc raidījuma.
Ideāli. Liels prieks. Labi, sākam visu un liekam visu secīgi. Diana, kad tu sāki ar mūziku nodarboties vispār?
Sāku sen nodarboties, jau 5 gadu vecumā spēlēju klavierus, man vadāja tā kā mācīties klavieru spēlēt.
Patika?
Man patika končus, kuras man skolā tādā vairāk. Un tad es arī spēlēju mazo bērnu grupiņā, situmu instrumentu sadaļā, es biju situ karotītis, man jau fotogrāfijas ir, tas bija VF kultūras namā, notika bērnu tāda koncertiņa, tas bija mans tāds neapzinātais sākums, kurā man laikam vecāki vairāk ievirzīja. Un pēc tam tālāk jau dejoju, tad izdomāju, ka es tomēr gribu dziedāt, tad sāku apgūt tīri vokālo mākslu. 14 gados pieņēmu tādu lēmumu, jā, kas vēlos būt dziedātāju.
Es gribēju prasīt, kad bija tas punkts, kad tu saprati, jā, šajā virzienā es gribu iet.
14 gadi man bija, kad es paziņoju mammai, mamu, es gribu dziedāt, es gribu būt dziedātāju, nevis dejotāju, man bija ļoti racionāls pamatojums tam. Es teicu, ka dejotājiem redz ātri pensijā jāiet, viņi tā kā, nu, baleta dejotāji vai tāda profesionāla dejotāja, viņiem ātri veselība vairs, nu, tā kā neļauj to profesiju piekopt, bet dziedātāja redz, jā, tieši tā, dziedātāja var kaut vēl līdz mūsu beigām, un tad es mammai teicu, jā, ka es būšu dziedātāja, un tad mēs meklējām vokālo pedagogu man, jā.
Forši, sameklējāt, un tagad tu eji uz priekšu, tu ieminējies par Vāciju, par ārzemēm, ko tu tur darīji?
Es Vācijā dziedāju, es dzīvoju 10 gadus Berlīnē, braukāju uzstāties ar dažādām grupām, dažādiem sastāviem pa pasauli, pa Eiropu, Krieviju, Amerikā bijām arī. Nodarbojos ar dziedāšanu, naudas pelnīšanu tieši dziedāšanas jomā un arī paralēli taisīju kaut kādus savus arī projektus, gan ļoti dažādos mūzikas žanros, gan blues bandā dziedāju, gan house mūzikā projektiņas taisīju, DJ'iem strādāju, gan arī Vācu šlāgeri dziedāju okay. Festivālos lielos ar visādiem.
Vienmēr cikot, tu izmēģināji visu, ko mūzika piedāvā. Klau, ar to sastāvu, ar kuru jūs braukājat pa pasauli, ko jūs spēlējāt?
Mēs spēlējām baļu orķestros. Tas ir, principā tas bija vairāk tieši Vācija, Šveica un Austrija, tās trīs valsts, jo tur ir tāda tradīcija. Rudens ziemas pavasara sezonā viņi taisa operu balles. Un tas ir tāda pasākuma, kur sanāk visa valsts elite kopā vai tā reģiona elite, jo Vācija ir iedalīta vairākos reģionos, kā Amerikas štatos. Un tad katram štatam
Bundeslīgās,
ir Bundesland. Bundeslandos, jā.
Nu jā, līdzīgi.
Bundeslīgas ir katram Bundeslandam, jā. Tā arī sanāk, jā. Un viņiem redz ir katram tur sava balva tajā gadā, kad sanāk visi tur svarīgie ministri, politiķi, sportisti, mūziķi un aktieri kopā un noziedos to IES biļeti, tā kā nopērkot labdarības pasākumam, labdarības kaut kādai akcijai, kas nu kurā reģionā tur tajā gadā ir aktuāli. Tur bērniem, kas slimo ar vēzi, citu reizi tur kaut kādiem Alzheimer slimniekiem, nu dažādas tās akcijas viņiem ir un līdz ar tom tur viņi taisa tādus ļoti šikus pasākumus, kur notiek priekšnesumi un tad pēc tam viņus parketa garās balas kleitās un smokingos dejo. Un tad mēs spēlējām šo mūziku, lai viņi varētu dejot dažādas balas dejas vīnas valsi. Mums tas novirziens bija tāds, ka populāras dziesmas tiek ietērpts tajos ritmos, jo katrai tajā dejā ir savs tas ritms, jo neviens valsim ir viens taktsmērs, sambai cits, rumbai vēl cits, un mēs populārās dziesmas aranžojām tā, ka viņas tajos ritmos iet iekšā, un tad spēlējām to mūziku tādā veidā. Nu, principā populāru mūziku dziedājām, jā.
Kā tu tur nonāci?
Oi, tas ceļš bija ļoti garš. Bet arī ļoti bagāts pieredzes, un tāpēc man šobrīd nav bail ne no kā mūzikas, jo tāpēc, ka lai es līdz turienai nonāku, tā ir viena no tādām atzītākajām, baļu orķestriem vispār Vācijā. Es izgāju cauri ļoti daudz dažādiem grupu vadītājiem, dažādiem sastāviem. Citreiz bija tā, ka sākumā, kas aizbrauc uz Vāciju, vienkārši mēs strādājām 5 reizes nedēļā, un tas viss sākās no 6 vakarā un gāja līdz 6 rītā. Nu, tu skatos 12 stundas vienkārši stāvi un dziedi un dejo un kusties. Nu, tā, ka tu pēc tam vienkārši kaižņaukt jāņemāk jūties principā. Un tas 4 reizes nedēļā, un tad atkal jālido uzreiz nākamā dienā uz citu vietu, uz Maskavu, piemēram, tur, vai uz Turciju. Nu, teiksim, ļoti tāds saspringstas grafikas sākumā bija. Bet kaut kādā brīdī es pateicu stop, šito es vairs negribu. Es gribu dziedāt mazāk, bet kvalitatīvāk. Nu, teiksim, mazāk uzņemties to darbu apjomu, bet nodziedāt 500 reizes nedēļā un saņemt pietiekam labu atalgojumu par to. Un tā es arī nonācu pie šīs grupas, tad, kad es sev pateicu stop, ņemt visus darbus pēc kārtas, darīšu tikai to, kas man tiešām patīk un kvalitatīvi.
Un kurā brīdī tu saprati, ka pietiek?
Tas bija pēc kādiem 4-5 gadiem, laikam, kas bija kārtīgi norukājusi, tā, ka man jau likās, ka man vairs neko no tā visu negribās. Un tad es arī uzsāku citas mācības, uzsāku moderātoru un radio, tā kā vadītāju arī kursus tieši, un sinhrono runāšanu man tas likās aizraujoši, tā kā es to apguvu arī. Un tad pēc tam kaut kā sanāca atkal, kad uzradās šis te piedāvājums šādā te sastāvā, un grupā, uzstāties, un tad es domāju, labi, nu tas atbilst tam, ko es toreiz sev tā kā noliku.
Tā bija tava vēsture. Jā. Ilgs ievads vēsture. Bet par šodien, šobrīd, tu esi Latvijā, gribi ko izdarīt?
Es gribu, principā, aiznest cilvēkiem tās domas un idejas, kuras es esmu sapratusi par dzīvi, caur dziesmu, caur, māksliniecisko tādu apdari, aiznest šīs te domas un idejas līdz cilvēkiem, lai viņi varbūt tās arī pamana dažreiz tās lietas, kuras ikdienas steigā mēs nepamanām. Jo es zinu, ka manā skatījumā vispār dziedātājiem balsis tiek dot un spēja rakstīt, jo es arī pati rakstu dziesmas un tekstus, lai palīdzētu varbūt tiem, kuriem mazāk laika ir, padomāt par kādām ārpus sadzīves tēmām. Vienkārši aiznes šo te kaut kādu jaunu hintiņu, jaunu domiņu līdz tam cilvēkam, kuram varbūt tās nav dota tā dziedošā balss vai kurš nav attīstījis viņu. Un tas ir mans tāds uzskats un ideja par to, kāpēc es dziedu vispār un kāpēc es izdodu albumu, kāpēc es rakstu ciespas. Un, protams, man tas notiek dabiski un pats pa sevi. Es apsēžos pie klavieriem, man jau nāk teksts ar melodiju, tāpēc man pa lielam. Tas nesagādā dižas grūtības.
Jāņem sevi visu laiku, tagad ir pie dziesmas, un kamēr ir tas radošais posms, vienkārši dod ārā, dod, un tad var noķert to kopumu.
Jā, man ir vispār tā, ka man ir ļoti daudz idejas. Es arī šogad grāmatu izdevu pirmo, arī 99 tīras domas, kuras izmainīja mani dzīvi, jā. nu, kā jau es iepriekš teicu, tās arī ir 99 teiksim, atziņas vai domas par mūsdienu cilvēkam svarīgām tēmām, kuras man palīdzēja pilnībā pārkārtot savu dzīvi, līdz ar to arī atgriezties uz Latviju, jo es nebiju domājis, ka es atgriezīšos Latvijā, bet tad, kad šīs tad jaunās domas sāku integrēt savā ikdienā, tad es saprotu, ka nē, nu, man tomēr šeit ir labāk. Šeit, nu, vismaz šobrīd, tad jau redzēs, kas un kā būs tālāk, bet tagad es jūtu, ka man ir jābūt šeit, ka man ir jādara šeit lietas, un es arī to daru, man arī viss liekās tā smuka, uz tā sakārtojas, ka viss var notikties, jā.
Nevēl kā toties Vācija?
Nē.
Ok. Pilnīgi nē. Tad var ar visu sirdi un dvēseli maukt šeit.
Jā, man sap citu, pirms diviem, trim gadiem, kāds man prasīja, Dijāna, cik ilgi tu jau esi Vācijā, es teicu, nu, 8 gadus. Un tad man teica, nu tad tu vairs nekad neatgriezīsies Latvijā. Es saku, kāpēc? Un tas cilvēks man teica, nu tāpēc, ka tu esi pieredus pie citiem dzīves standartiem, jo Vācijā ir cita dzīves kvalitāte. Tā uzskata daudz, ja? Bet man nebija pilnīgi nekāda problēma. Es šobrīd vispār atrodos dzīvoju laukos. Mēs remontējam 36. gada māju koka. Jā. Un es neesmu laikam no tiem cilvēkiem, kas pieķerās kaut kādiem dzīves, tur, nezinu, standartiem, šikiem dzīvokļiem un mašīnām, man bija labi, nav arī labi, nu, pa lielam tādā ziņā es esmu, laikam, ļoti spējīgi pielāgoties apstākļiem, un tāpēc man patīk šeit, man patīk Latvijas daba, man patīk lauku mājas, man patīk sava zeme, man patīk meži un tās lietas, kas Vācijā, nu, Berlīnē, vismaz, nu, tur it kā ir parki un meži arī, bet viņi nav tādi kā
tas
šeit.
Tas neskaitās.
Jā, tas neskaitās.
Labi, uzspēlējums. Mēs varam malāsk runāt.
100 gadus.
uzspēlējums spēle viens vai otrs. Es nezinu, esi dzirdējusi par noteikumiem vai neesi?
Nē,
es uzdošu apgalvojumu un tev ir divi varianti, no kuriem jāizvēlās.
Jā.
Pašai būs nedaudz jāpaštuko.
Labi.
Sāksim ar vienkāršākām lietām. Tu esi mūzikas jomā. Grīti cilvēks vai vairāk tev tas radošums nāk vakarā naktī?
Man nāk jebkurā brīdī, bet īstenībā, laikam, vakaros es vairāk esmu rakstījis līdz šim.
Labi. Dzīvie koncerti vai ieraksta process? Kas labāk?
Dzīvie koncerti.
Tomēr. Lai gan izvazājusies, tu esi pa visu pasauli un... Nu, labi. Pieņem atbildi. Braucam tālāk. Dziedāt latviski vai citā mēlē? Vāciski, angliski, vienā?
Latviski.
Tomēr.
Jā.
Vai jūs tur kādu latviešu dziesmu ar spēlējāt?
Jā.
Vācijā, jā? Jā. Spēlējāt?
Man bija tāda iespēja. Man uzrunāja saistībā ar Lullabies of the World, nu, tā kā skaistāko šūpuļu dziesmu izlases producenti Vācijā, ar lūgumu iedziedāt krievu šūpuļu dziesmu Bajuški. Es to dziesmu noklausījos, viņam saku, bet mums Latvijā ir vēl skaistāka šūpaļu dziesma. Viņa sācās, ajā, žodži, viņa tāda atsūta mums, viņas viņam aizsūtīja. Viņa saka, o, šitā tiešām skaista. Viņa saka, nu tad labi, tad taisam tu dziedi ajā, žužu, un mēs atradīsim citu krievu dziedātāju, kas iedziedās krievu valodā to bajuški. Un tā šī dziesma nonāca tiešām Vācijas tajā skaistāko šūpaļu dziesmu izlasē. Viņa bija nopērkam arī Latvijā, joprojām visā pasaulē. Ar visu tekstu grāmatu tika izdota skaista arī ar notīm. Tā kā tā bija latviešu dziesma, kur es aiznesu, jā, tā kā, nu, visā pasaulē varētu teikt, jā.
Ja tev jāizvēlās, pilsēta vai lauki?
Lauki.
Labi.
Tu nebija gaidījis tāds atbildes, jā?
Nē. Es esmu, man liekas, ka pārsteigts par jebkuru atbildi, jo ir kaut kāds tas priekšnieks, kas rodās par cilvēku, nedaudz apinājoties, pirms, ka tur es izdzīvojusies tur lielām pilsētām un tā. Man liekas, ka cilvēkam arī vajadzētu būt, ka viņš saka, nu zin kā, nu, es tur tik ilgi dzīvēju, man tomēr tas vairāk. Mm. Ok, jā.
Es saku, es uzrakstīju grāmatu 99 tīras domas, kuras izmainīja manu dzīvi līdz ar to. Ja man būtu pirms diviem gadiem prasījis, varbūt būtu pilnīgi citas atbildes, bet šobrīd, jā, ir tādas.
Labi par grāmatām. Attīstošā literatūra vai tomēr fikcija?
Ja fikcija ir pamatā, teiksim, patiesība, kura netiek atklāti paziņot visiem, tad man fikcija labāk patīk, bet principā attīstošā literatūra ir tas, kas, ko es arī redzu pati uzrakstītās atziņas, kas palīdz cilvēkiem varbūt arī savu dzīvi pakārtot, pārkārtot. Līdz ar to, jā, bērnības sev atceros lasīju attīstošā literatūra, jā.
Jā, labi. Parunāsim par taviem tuvākajiem nākotnes plāniem. Ko tu plānoji?
Tā, pirmkārt jāizremontē māja.
Mūzikā.
Jā, labi. Mūzikā, nu, man ir iznācis tagad albums. Es plānoju tagad nogaidīt šo te Covid laiku, kad nedrīkst koncerts taisīt, tad es taisīšu prezentāciju albumu. Paralēli es prezentēju, tāpat braukāju pa Latvijas pilsētām un pastāstu vairāk par savu grāmatu, kuru man ir iznākusi. To es arī plānoju turpmāk darīt, un to es daru parasti arī nodziedot kādu dziesmu no sava albuma. Līdz ar to, nu, tāda koncertu prezentāciju tāds laiks varētu tagad būt, nu, mazās tādos apmēros, mazos. Un paralēli, jā, nu, tā kā ģimenes lietas visādas, un man patīk ļoti pašai pie dabas, un tā kā pa dārzu, un tā.
Jāgaida nākamais gads, kad sēņot varēs.
Jā, bet es šogad jau ļoti daudz sasēņoju.
Jā, tev patīk sēņot.
O, es mīlu sēņot, jā.
Bet vai tu mīli arī pēc procesu sēņošanai?
To mazāk, bet man ir laba komanda, ar kuriem mēs kopā diezgan ātri varam to pēc sēņošanas procesu tā kā nofinalizēt. Bet jā, tev ir taisnība. Sēņot ir patīkamāk nekā sēnes tīrīt.
albums ir ar daudz dabu. Vai tā daba ir no tavas zemes?
Jā.
Un tā priede, kur tu izvēlējies?
Tā priede aug Rīgā.
Skaisti.
Bet redz, Rīgā ir tādas vietas, no pierīgā, teiksim tā, bet ir tādas vietas, kur ir skaistas priedes, jā.
Labi. Diana Čern, jeb pasaulē zinām kā Diana Moon.
Jā.
Šeit Radio TV ēterā redījumā 3-2-1 starts. Es pat skatos pēc laika, mēs esam izrunājušies. Tik šausmīgi, man liekas, ātri un tik daudz ir viskaut kas bijis. Paldies, ka atnāci.
Paldies tev, Rudolf, ko uzaicināju.
Starts viedoklim tev.
3-2-1 starts nedēļa atpūties un turpinām to gana veiksmīgi. Un šajā brīdī esmu sazinājies ar Guntaru Raču. Sveiki, Guntar!
Sveiki!
Interesi mums šodien ir par dziedētāju Diānu Černi, jeb skataviski Diana Moon. Vai tu par viņu kaut ko esi dzirdējis un tavs komentārs?
Jā, protams, esmu ne tikai dzirdējis par Diānu Moon, jeb Diānu Černi, bet esam arī labi pazīstami. Tomēr Diāna ir ar zinām skatuves pieredzi gan Latvijā, gan arī Vācijā un ir pati dziesma autori un arī dziesma izpildītāji un, nu, teiksim tā, varbūt nav gūs ļoti, ļoti liela atpazīstamība, nav bijusi tāda mega liela hita, bet taču vienmēr jau kādu labu laiku viņa piedalās, nu, kā saka, Latvijas mūzikas dzīves apritē, visu trīs dziesmas es iepriekš nebija dzirdējis. Un ko es varu teikt, nu, jā, viņai ir talants, viņa ir ļoti labi skatuviski izskatās. Varbūt mūsu dienām kādas dziesmas, ko viņa raksta, ir pārāk romantiskas, pārāk gaisīgas, vieglas un maigas. Protams, ir arī klausītāji, kur tādu muziku labprāt klausās, bet man ir grūti iedomāties, ka kāda no šīm dziesmām varētu iekarot nu, top visotnes un kļūt par šī brīža aktuālu hitu. Es domāju, ka tas nenotiks. Lai tas notiktu, ja vien vispār ir tāda vēlēšanās dienā, tad, protams, būtu droši vien jāpaskatās un varbūt jāmaina producenti, kas viņas idejas ietērta varbūt tādā mūsdienīgā skanējumā. Bet tas viss ir kāda ir, vai tie mērķi tādi. Visādi citā viņi prot rakstīt dziesmu vārdus un labi izglītot, manuprāt, arī mūzikas biznesa jomā. Kā viņai veiksies ar debijas albumu, novēlu veiksmi.
Labi, paldies, Guntar, liels par viedokli. Līdz citai reizei.
Atā.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10 līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.